galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa arbaca bisha abril ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a waraysi ku saabsan roobabka iyo fatahaadaha la filayo inay xilligan guga saameeyaan soomaaliya.
roobabka bisha guga ah oo hadda soomaaliya ka bilowday meelo badan macnaha la saadaaliyan ay yihiin kuwa ka badan sidii hore ee la arki jiray, oo meelo fara badan oo xitaa dhulka wabiyada maahe meelo kaleeto ay roobabkaasi ay macnaha maxay ahayd laga cabsi qaba inay u da-aan ayaga oo weliba mahiigaan ah oo aad u badan.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo aan maanta idiin bilaabayno.
qofku hadduu ilmihi intuu magaalada ku sii daanamankan waxay ka faa'idaystaan badanaa waxay ka faa'idaystaan in ilmihii markii iskuulaadka loo diro ama dugsiya madarasada qur-aanka loo diro ayay ka tashkiiliyaan, waan ognahay. marka waxaan ahaa dhalaaqa ilmihiina la socda.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. golaha senatka ee maraykanka ayaa ansixiyey lacag gargaara oo dhan $5.9 bilyan oo dollar oo ay ku jirto taageerada militariya israa'iil, ukraine iyo taiwan. madaxweyne jo biden ayaa la filayaa inuu saxiixo dhaqangelinta xeerka maanta oo arbaca ah. ansixinta senatka ayaa timid salaasadii shalay kadib markii golaha wakiiladu uu hore u ansixiyey sharciga gargaarka dibadda sabtidii. lacagtan gargaarka ayaa waxaa ka mid a $26 bilyan oo dollar oo taageero militari ah oo israa'iil la siinayo, iyo lacag loo qoondeeyey gargaarka bini'aadantinimo ee khaza. sidoo kale waxaa lacagta la ansixiyey ku jira $16 bilyan oo dollar oo gargaar militari ah oo la siinayo ukrain, taasoo bentagonku sheegay inuu maalmo gudahood bilaabi karo gaarsiinta lacagaha iyo hubka loogu talagalay ukrain si ay isaga difaacdo ruushka. hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kenya iyo kuwa caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saareen maanta oo arbacaha ku sheegay in 118 qof ay dhibanayaal u yihiin dilal sharci darro ah oo ay geysteen booliska kenya sanadkii hore. hay-adaha ayaa cambaariyey waxay ugu yeedheen isla xisaabtan la-aanta ay weli ciidamada ammaanka ee kenya ay ku naaloonayaan. waxay intaasi ku dareen hay-aduhu in tiradani ay hoos u dhacday 900 marka loo eego sanadkii 2020 oo ay tiradu ahayd 120 qof, halka tirada dadka lagu leeyahay afduubka qarsoodiga ah ay hoos u dhacday in ka badan kala bar isla muddadaasi. dilalkan ayaa dhacay intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ah dembiyada sida la sheegay, sida lagu sheegay warbixin ay soo sareen hay-ado ay ka mid yihiin Human Rights Watch iyo Amnesty International. kooxahan ayaa sheegay in 45 qof oo kale lagu dilay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka kenya intii u dhexaysay bilihii maarj iyo julaay ee sanadkii hore, kuwaas oo ka cabanayay qiimaha maciishada ee sare u kacay. mudaaharaadyada loogu soo horjeedo dowladda madaxweyne William Ruto ayaa waxaa xigay rabshado iyo dhac, waxaana mucaaradka iyo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay ku eedeeyeen booliska kenya in ay isticmaaleen awood xaddhaaf ah. tan iyo markii la doortay 2020 madaxweyne Ruto waxa uu in badan ku celiyey in uu doonayo inuu joojiyo rabshadaha iyo dhaqamada sharci darrada ah ee ay ku kacayaan saraakiisha sharci fulinta. dowladda Argentina ayaa weydiisatay booliska caalamiga ee Interpol in ay soo xidhaan wasiirka arrimaha gudaha Iran sababo la xiriira qarax 1949 lala beegsaday xarun ay bulshada yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Buenos Aires ee caasimada Argentina. qaraxaasi ayaa lagu dilay 85 qof. wasaaradda arrimaha dibadda ee Argentina ayaa warkan shaacisay salaasadii shalay, waxaana wasaaraddu sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Axmed Waxiidi uu ka mid yahay wafdi ka socda Iran oo booqanaya Pakistan iyo Sri Lanka. Argentina ayaa sidoo kale labadaasi dowladood weydiisatay in ay soo xidhaan wasiirka Axmed Fahidi. hase yeeshee wakaaladda wararka rasmiga Iran ee IRNA ayaa ku warantay in Fahidi uu isla shalay ku laabtay Iran halkaasi oo ku joogo uu ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay guddoomiye cusub oo la magacaabay gobol ka mid a gobollada dalka Iran. sidoo kale sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sri Lanka ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in Waxiidi oo aanu ku jirin liiska wafdiga Iran ee dalkaasi tegay arbacada maanta ah. 12 abriil maxkamad ku taala Argentina ayaa Iran ku eedeysay weerarkii 1949 ka dhanka ahaa xarunta bulshada yahuud ee lagu magacaabi jiray Amiya ee bartanka magaalada Buenos Aires iyo qarax 2 sano ka hor ka dhacay safaaradda Israa'il kaasoo isna lagu dilay 29 qof. Intaasna dhegeystayaal, waxaanu weydiin warkii caalamka. Halkadiisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qaramada midoobay ayaa shalay ka digtay in la filayo in roobab xoogan ay ka da'aan Soomaaliya xilli roobaadkan guga. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa shalay sheegay in roobab biyo badan dhigay ay ka da'een gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah, kuwa kalena la filayo Abriil ilaa iyo Juun. Waxa uu sheegay in ilaa 50 dooniyood loo diyaariyey meelaha laga baqayo in ay ka dhacaan fatahaaduhu oo ilaa 10 goobood ah oo ku tirsan webiyada Shabeelle iyo Jubba. Waxa uu intaasi ku daray in roobabka laxaadka leh iyo daadadka ay saameyn karaan ilaa iyo 770,000 oo qof. Waxa uu sidoo kale sheegay in roobabka laga cabsi qabo in ay sii adkeeyaan xaaladda shuban biyoodka oo ay iyo daacuunka lagu arkay meelo kala duwan oo Soomaaliya. Waxaan ay lahay haatan la diiwaangeliyey ugu yaraan 7,200 oo kiis iyo 75 dhimasho ah sanadkan. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dhaqaalihii ay codsatay sanadkan oo ahaa $1,000,000,000 iyo 600,000 ilaa helay iminka 19% oo keliya. Haddaba wararkan ayaa Caashe Ibrahim waxay ka wareysatay Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha biyaha iyo deegaanka.
Digniintaasi ay hadda qaramada midoobay ay sheegeen waxay la xiriirtaa sida caadiga ahba oo mar kasta dhacdo in roobabka bisha guga ah oo hadda Soomaaliya ka bilowday meelo badan macnaha la saadaariyay ay yihiin kuwa ka badan sidii hore ee la arki jiray oo meelo fara badan oo xitaa dhulka wabiyada maahee meelo kaleeto ay roobabkaasi ay macnaha maxay ahayd laga cabsi qaba inay u da-aan ayaga oo weliba mahiigaan ah oo aada u badan, waxaana keenayo in isbedelka cimiladu uu noqday arin aad macnaha u saameysay guud ahaan macnaha maxaa la dhahaa geeska Africa, gaar ahaan dhulka dalka Soomaaliya jamhuuriyadiisa saameysay, ayaa waxaa keentay marka in macnaha digniintaasi la diro si bal dadka ay macnaha usii ogaadaan in macnaha maxaa la dhahaa ay kusoo socoto mataqaana roobab lixaad leh oo bisha macnaha bishan hadda bilowday oo xilliga guga daaya. Isbedelka cimiladu waxa uu macnaha dunida u keenay xaalado cusub oo aan hore u jiri jirin oo ka dhigay abaaruhu hore loo arki jirin inay ka darnaadaan wii hore roobabkii iyo macnaha maxaa la dhihi jirayn ay ka darnaadaan. Marka labadaas mataqaan xaq jir oo dhinaca extreme-ka aadayo inay ka bataan sidii horeeto ayaa keenaya digniinta. Laakiin caadiyan haddii ay ahaan lahayd roobabkii la arki jiray iyo xilliyadii macnaha roobka guga iyo dayrta dii jiray iyo ay yihiin macnaha digniinta lama bixiyaan. Laakiin digniinta waxaa keenayo inay ka badan yihiin waqtigii horeeto roobabkii la heli jiray ka badan yihiin. Taasina waxaa macnaha sababay cimiladii adduunyada oo aada isku bedeshay, dalka Soomaaliyana uu noqday dalka ama macnaha koowaad ama labaad ama saddexaad ee saameynta cimiladu ay ku yeeshay reerka u adag uu ku yeeshay. maadaama mataqaana maxaa la dhahaa dalkan Soomaaliya uu lahaan jiray roobab macnaha caadi ah iyo abaaro soo maro, laakiin hadda abaarihii iyo macnaha maxaa la dhahaa way ka xoog bateen kuwii hore roobabkii iyo fatahaadyadeeda. Sidoo kale digniinta sababta keenaysa waa inay intii horeta ay ka xawli badan yihiin.
Roobabka waxba lagama qaban karo, waa roob Ilaahay uu wato, way soo da-ayaan, waxba lagama qaban karo. Laakiin ma jirtaa wax dadku ay sameyn karaan oo roobabkan iyo dhibaatooyinka ay geysan karaan lagu xakameyn karo?
Xaqiiqda dhabta waxay tahay maadaama uu ka baxsan yahay dadka awooddooda ka baxsan tahay, ay tahay wax kaga imaanaya cimilada iyo hawada kore iyo mataqaana dabeecadda kaga imaanaya ay tahay, wax weyn oo ka qaban karaan ma jirto. Waa un inay ka fogaadaan meelahaas cabsida laga qabo inay biyuhu kusoo fatahaan oo keliya ma ogiya in roobkaasi uu sida hadda u yahay ka yaraadana waxba kama qaban karaan. Maxaa la dhahaa meelaha uu ku da-ayana kama leexin karaan oo meel kaleeto oo aysa dadu garayn ama dhul iska macnaha banaan ma geyn karaan. Laakiin dadku caadiyan macnaha inaysan dhirta jarin oo aysan dhulka xaarufinin ayaa mataqaan markaakood lagu doodi karaa si ay u yaraadaan xadiga ay roobkaasi leeyihiin. Amaba tusaale ahaan markuu roobku dhulka kusoo da-o, dhulku waa inuu dhuuqi karaa. Laakiin haddii dhulkii la xaarufiyey oo mataqaana la nabaad guuriyey, markaas biyuhu macnaha meel celisa markaas ma laha. Marka waxay isugu tagayaan meelaha godadka hoose iyo wadiiqooyinka biyaha maraan, oo ay markaas dhici karta in dadna degan yihiin ama ay yihiin dhul mataqaana maxaala manaafacaad beero leh ay yihiin. Laakiin xaqiiqda dhabta jirta waxay tahay dadku wax ay ka qaban karaan ma jirto waxyaabaha cimilada uga imaanaya.
Maxaa marka badbaadin kara ilen dhul dhan oo ay dad degan yihiin oo ha laga baxo la yiri wax sahlan maaha? Marka ma jiraa qaab dadkii biyahan uga badbaadi karaan isla markaana ay guryahooda iyo hantidoodan uga badbaadsan karaan?
Horta biyuhu awood waxay ku socdaan wax qaribaysa, ay ku socdaan warrabaani ah ay ku socdaan. Awooddaas wax qaribaysa sax waa loo rogi karaa, awood wax soo saar waa loo rogi karaa, maadaama biyahaasi laga yaabo dhowr bil kadib haddana la-aantooda in dadku u dhibaatoodaan. Marka waa barnaamij u baahan markaasi in labadaasi xag jir ee marna la-aantooda loo dhimanayo, marna badidooda loo baaba-ayo, sidii lagu macnaa xakamayn lahaa oo lagu maarayn lahaa waa barnaamijka markaas midka loo baahan yahay. U baahnaanayo dhaqaale fara badan, u baahnaanayo diyaargarow fara badan, u baahnaanayo aqoon fara badan iyo macnaha macnaha hay-ado badan u baahnaanayo. Laakiin xaqiiqda dhabtaa jirta waxay tahay in ay adag tahayba guud ahaanba dhaqaale kasta iyo wax kastoo loo hayaba in la xakameeyo awoodda dabiiciga ah ee mataqaana ay ku socdaan roob ku socdaan in la xakameeyo horta guud ahaan way adag tahay. Laakiin beryahan dambe maadaama isbedelkii cimilada uu sii macnaha kusii baahayo diyada gaar ahaan geeska Africa iyo dhulka Soomaalida, macnaha xadiga ay geysanayaan roobabkaasi ayaa aada u badan. Marka way dhici kartaa in waxyaaba fara badan oo hadda ay Soomaalidu markii doornimadooda hadda soo kortay la sameeyey ay jirto, oo awooddii doornimada markay soo kortay waxyaaba badan oo hadda la qabtay ayaa jiraan. Laakiin haddana waxa in la qabto ay tahay ayaa haddana kasii badan. Marka waxa ay mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u tahay xusuusin iyo tilmaan u tahay in la qorsheeyo roobabkan soo socdo iyo mataqaana sidii mataqaana loo maarayn lahaa, loogana faa'iideysan lahaa, loona rogi lahaa dhibaatooyinka ay wadaan faa'iido loogu rogi lahaa. Waayo biyahan waa biyo ay u baahan yihiin beeraha Soomaaliyeed, xoolaha u baahan yihiin, dadka u baahan yihiin, deegaanka iyo biyacadda dhulkaas ay u baahan tahay waay. Marka in la maareeyo ayay waxay u tahay mataqaana tilmaan adag oo culus oo si qorshaha loogu sii darsado.
Waayo marka ugu dambeyntii maxaad talaad u jeedin lahayd dadka aan ku baraarugsanayn roobka iyo dhibaatooyinka, inkastoo dhibaatooyin hore u dhacay ay jiraan oo dadku ay ka dhergsan yihiin dhibaatada uu roobkan xoog leh ay macnaa uu ku keeni karo noloshooda iyo guryahooda iyo dhaqaalahooda wax waliba, laakiin haddana dadka aan weli ku baraarugsanayn in inta aysan dhibaato soo gaarin ay ka fogaadaan meelaha biyaha looga cabsida qabo, maxaa talo u jeedin lahayd
dadkaasi? Horta laba talo ujeedin lahaa. Talo waxa ay tahay marka horeeto oo aysan roobka jirin in dhulka xaalufkiisa macnaha la yareeyo oo aan dhulka aada loo xaalufirin, waayo taasi waxay keenaysaa in roobabkuna ay bataan, hadhu khasaaraha ay keenayaanna ay bataan ayay keenaysaa. Qaar ahaan markay yimaadaan meel ay biyihii markaasi ku hakadaan aysan jirin. Midda labaadna waa in ay ka fogaadaan oo ay ogaadaan meelaha ayaga agaarkooda ah ee biyuhu ay hadda kor kasoo burqadeen in ay laga fogaado, oo biyomareenka ah oo laga yaabo ayagoo habeenka jiifa oo soo dulmari karo inay ka fogaadaan oo ay tagaan dhul xoogaa mataqaana ka baxsan oo ka sarreeyo si aysan mataqaana naftooda iyo xoolahooda iyo mataqaana aysan dhibaato isu gaarin.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ka farlado arrimaha biyaha iyo deegaanka oo u warramaya Cashe Ibraahim Aadan Cashe Cuudalka. Aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada ah aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeenna waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhallinyarada iyo saamaynta faralka xagjirka. dunida oo dhallinyaradu ay baadidoon ugu jirto kaalinta ay kaga jiraan bulshada ayaa haddana qaar badan oo ka mid a waxay duruufaha iyo waayuhu u nugleeyaan fikradaha xag jirka ah ee u horseedi kara inay dariiq halis badan qaadaan. qaar kale oo aan fikradaha qaadanna dhibaatooyin ayaa ka soo gaara. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdicaziis Axmed Barrow.
Daalidil Kacase waa saxafi dhalinyaro ah oo ka howlgala bartamaha Soomaaliya. Laba jeer oo aan kala fogeyn ayuu ku dhaawacmay qaraxyo waaweyn oo ka kala dhacay duleedka degmada Matabaan iyo sidoo kale magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxaa soo gaaray dhaawacyo sababay in loo qaado dalka dibaddiisa. Inkastoo uu Soomaaliya ku soo laabtay jir ahaanna uu bogsooday, haddana waxa uu weli xasuusanayaa rag ay wada socdeen oo qaarkood ku geeriyooday qaraxyadaasi.
Waxaan saarnay gaari nooha ah. Waxaa markaa ku sii jeednay furunta koobaad ee dagaalku maalinta ka bilaabay. Rag badan oo wariya rag wariyaal ah kamid ay nin la yiraahdo saaxiibka Cabdikariim Jabeelo ayaa igula dhaawacmay. Rag kaloo saaxiibanahay oo qaali ahaa oo aan markaan soo xasuusto aad u noxo waa la yiraahdo Cabdiraxmaan Cadow. Waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa kamid allah naxariisay Cabdiraxmaan salaadii subax ayaan isla dukanay, welibana waxaan ku dukanay cimaamad asiga oo watay. Waxaan xasuustaa salaadii markii aan dukanay cimaamada inuu duuduubo qoorta ku duubtay. Qiyaas ahaan markii aan fuulnay gaarigii oo salaadii dukanay kadib gaarigii aan raacnay meel u jirta halkii aan ku dukanay in ka yar hal kilomitir ayay miinada nagu haleysay.
Labada jeer uu Qaalid ku dhaawacmay qaraxyadaasi waxa uu ka soo warramayay dagaaladii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Mar kale waxa uu ka sheekeynayaa sida uu la kulmay qaraxii ka dhacay Maxaas ee uu ku dhaawacmay iyo xasuusaha weli ku taagan.
Wax walba qoraal ayay ahaayeen. Waxaan xasuustaa oo aniga iigu wardambaysay qaraxii waa markaan ka hadlay qaraxii labaad ee degmada Maxaas oo dhaawac iga soo gaaray anigoo qur-aan aqna salaadii dukaday. Hal jus oo qur-aanka kariimka kamid a ayaa shariirta xoogaa in yar isku kala bixiyey gaarigan alaabtii kaamirooyinka wixii aan saartay. Markaa way wardambaysay qaraxii dhismihii igu soo dumay dhaawacii labaad halkaas iga soo gaaray.
Dagaalada salka ku haya xagjirnimada iyo qaraxyada ka dhaca Soomaaliya, dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarto waa dhalinyaro, iyadoo kooxaha xag jirka ahna waxa ugu badan oo ay qortaan ay tahay daayar. Sheekh Cabdifitaax Ibraahin Muxamed waa daaci dhallinyaro ah. Waxa uu qabaa in lagama maarmaan ay tahay in culimmada dhallinyarada ah ee fahmaya waaqica nolosha ee ka jira Soomaaliya inay la yimaadaan doorkooda ku aadan inay kaalin ka qaataan in dhallinyaradu ay fahansiiyaan diinta si looga baaqsado in dhibaatooyinka socda ay qayb ka noqdaan daayar kale.
Kan ugu muhiimsan ee culimada dhalinyarada saaran waxay tahay bulshada inay noqdaan dad ku dhex jira horta. Marka hore dhalinyarada ay la sheekaystaan masirkooda, ay kala hadlaan, kuna dhiirigeliyaan marka hore diintooda saxda inay bartaan. Maxaa yeelay diinka adiga cid inay kaaga noqoto wakiil lama rabo adiga mas-uuliyadda ku saaran marka inaad baratid. Haddana cidda aad ka baranaysid iyo cidda aad ka dhegaysanaysid waa inay ku towjiihiyaan dhalinyarada culimada ee dhalinyarada kaleeto ee la filka. Marka waxyaalaha keena oo ugu badan kamida iyo masirka xagjirnimada waxaa dhalinta inay wax ka dhegaystaan cidaha mudada waxaga dhegayso.
Shaqa la-aanta ka jirta Soomaaliya iyo bulshada oo u badan daayar ayay dadka qaar qabaan inay ka faa'iidaysanayaan kooxaha xag jirka ah iyaga oo qorta dhallinyaro badan sida uu ku doodaya Maxamed Cabdulaahi oo ah agaasimaha hay-adda Agents of Peace oo ka shaqeysa waddamada Geeska Afrika isla markaana dhallinyarada ka wacyigelisa falalka xag jirka ah.
Ajnabiyiisan dhallinyaro ah waxaa bartay aqoon leh, shaqa la-aan ah laga yaabo inuu gufan lahaa, dadku xiran yihiin, maxaa shaqan u samayn karaa. Marka haddii loola imaado fikir ah in uu urur ama gruub ama koox uu ku biiro ku biirayaa been wuxuu qaadan afkaartana uu qaadanayaana umuu qaadanayo jecel u qabo wuxuu qaadanayaa dhaqaalaadiis. Marka maxaa samayn kara waxaa waaye dhallinyaro shaqa in loo abuuro, shaqa abuur loo sameeyo, kadibna waxay gelada waxay ku imaan shaqa abuurka qofka wuxuu ku leeyahay shaqa u baahanah.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu horreeya caalamka oo ay dhibaatadu ka soo gaartay falalka xagjirnimo. Dadka ugu badan ee dhacdooyinkaasi dhibana u noqdayna waa dhallinyarada. Laakiin waxay su-aashu tahay ilaa iyo goorma ayaa arrintan loo helayaa xal dhammaystiran? Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, waxaa su-aalo badan layska weydiiyaa sida loogu baraarugsan yahay xagjirnimada gaar ahaan dhallinyarada laftooda iyo qaybaha bulshada. Wariyaha V O A da ee Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa arrintan wax ka weydiiyey Maxamed Geele Saciid oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Boosaaso, Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka mid ah waalidiinta magaalada iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari, Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir. Waxaana hadalka ku horeynaya maxamed geela saciid
yuusuf aad baa u maasan tahay waxaan dhihi karnaa dhalinyarta waxyaabaha looga faa'iidaysto ama xagjirka uga faa'iidaysto ama xagjirkaba ku kallifa in qodobka ugu weyn uu yahay shaqo la-aanta ay tahay qof dhalinyara oo maanta wax soo barnaayo faamilka wuxuu arkayaa eegmada keliya subaxdi marku soo kaco waalidka eegaya waxa weye in laga rabo in uu waxtaro ama ugu yaraan naftiisa waxtaro uusan xataa faamilkiisa waxtarin markuu suuqa u baxo qofka dhalinyarta wuxuu shaah ku cabo ama ku baalashto ama uu ku shaqeeyo markuu waayo waxay keenaysaa qofka dhalinyarta inuu door bido cidda ugu horeysa oo gacan u fidisa ama gacan maaliyade ha noqoto ama gacan taageero nooc walba ha noqotee marka waxaan dhihi karaa shaqa la-aantu ka jirta shaqala-aanta baahsan guud ahaan soomaalida ka jirta waxay sababtaa in xagjirka uga faaidaysto dhalinyarta inay shaqo geliyaan weliba ay ku shaqo geliyaan waxa ugu fudud oo qof dhalinyara maanta ku shaqo geli karo maanta 20 dollar 30 dollar inta la siiyo inuu dhaf dhan inuu gooyo ama naftiisaba gooyo ama qoys dhan uu dabkooda damiyo in ay ku kaliftaxtaa wax weyn adu ku qaadan laha waxba ahaan lahayd 20 dollar 30 dollar 40 dollar uu shan beri ama lix beri uu qaad ku cunaayo ama cunno ku cunaayo ama kabax ku baalashanaayo inay keenayso in uu qoys dhan qof madaxa u ahaa ama qof dhan oo madaxa ahaa uu naftiisa u gooyo marka shaqala-aanta koobay ka tahay midda labaad oo sababta uu noqoto waxay tahay rajo la-aanta dhalinyarta soo wajahday waxyaabaha kaleoo ka mida waxay tahay in wacyigii bulshadu dhalinyarta aad u hooseyso oo dowladihii soomaaliyeed ay ka gaabisay ama goboleedada ha noqoto ama dowladda dhexba ha noqoto in dhalinyarta ay ku wacgeliso khatarta ay leedahay xagjirka ay leedahay bulshada
waaye maxamed waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo kale dhalinyaradu sidee ayay ugu baraarugsan yihiin ka hortegista iyo inaana lagu biirin kooxaha xagjirka ah baraarug noocay ayay dhalinyaradu ay qabaan xilligan
waxaad moodaa baraaruga dhalinyarta inuu aada usoo kobcay aadna u sareeyo 10 sano ugu dambeysay ama madhan stadisan ugu dambeysay qodobka ugu weyn qeyb ka qaatay waa social mediaha oo noqday platform open ah oo qofka dhalinyarta uu ka dheehan karo meesha mustaqbalkiisa u jihaysan karo sida dhibaatada xagjirnimada naftiisa ay ku yeelan karto horumarkiisa ay ku yeelan karto mustaqbalkiisa ay ku yeelan karto sidiina cimrigiisa soo gaabiso sidiinay halis isaga geliso sidii inay ceeb u soo jeeda isaga iyo faamilkiisaba ama qodobka weyn oo ah in uu arko social media platformka ku arko dhibta ay bulshada ku hayso xagjirnimadu social media wuxuu ka qeyb qaatay in dhalinyartu ay yacni wacyigooda ku baraarugaan dhibta ay xagjirnimada naftoodana ku leedahay society-gii bulshada ay la noolaayeenna
taa suldaan astaamaha marka ay dhalinyarada ku biirayaan xagjirnimada
bismillaahi raxiim yuusuf aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhalinyarada maanta guryaha noo joogta way adag tahay waalidka inuu ogaado si fudud u ogaado wixii ku soo saa'ida sababtuna waxay tahay waalidiinta maanta jira intooda badan caruurtooda saaxiib lama aha kama warqabaan sidaad aragtay weeye ilmihii yaroo guriga xilligii doono iska imaanayo mobeil cid u iibisay aan la garanayn oo mobeil weyna iska wato kantarool aan jirin hadday doonaan kuwa laba habeen iyo soo dhaxay oo meelaha haddii la weydiiyano yidhaahda saaxiibkay baan la joogay iyo waxyaaba noocaasa marka way adag tahay inta badan waalidiinta maanta jooga inay ogaadaan caruurtooda halista xagjirnimada iyo argagixisada iyo waxyaabaha foosha xun oo dembiyada ah caruurtooda ku dhacaya si deg dega inay u fahmaan sababtu waxay tahay nasiib daro weeye waalidiinta intooda badan caruurtoodii weliba kuwooda qaangaarka oo soo kacay iyo waalidka iskuma xirna haddii subaxii horena caruurta wiilka intuu gacanta qabto waalidkiisa masaajidka u kaxeeya salaada subax u raaco uusan cishihii iyo salaada subax iyo inta u dhexaysay uusan warba ka hayn marka ma ogaan karayo dhibaatada ugu darano maanta jirta oo nahaysata hadhowdii waxa arkaysa wiil baa la xidhayaa waalidkii markaas soo ordaya wuxuu leeyahay wiilkayga anugu waxaas shaqo kuma laha markuu qirto oo la ogaado oo wixii isagoo daldalmaya ama meelaha lagu soo daayana qofka markaas waxawey ama kaagiyo fajaca markaas kule marka dhibaatada ugu daranoo jirta waxa weeye waalidka iyo caruurtu aan saaxiibka ahayn oo isku xirnayn weeye dembiyada meesha ku abuurmaan
sidee looga hortegi karaa marka in waalidka uu ilmihiisa uu la socdo si ay uga hortagaan inay ku biiraan kooxaha xagjirka
aad iyo aad bay u fudud tahay shareecada islaamku waxayba qabtaa in qofka haddii aad mas-uul tahay waxa kanday qof aad quudiso oo dharkiisa iyo iskuulkiisa iyo wixii cuni lahaa adigu aad bixiso oo guri jooga keliya waa inaad waalidka inuu la xisaabtamo caruurtiisa haddii aad cunugaaga ilaahay baa ku siiyey waa nimco ilaahay bixiyo caruurta aad waxa weeye barbaarintoodii iyo kawarqabkoodii aad badiso wixii ku soo saayid waa ogaanaysaa isbeddel baa imaanaya hadhowdii waxa leedahay aabo maxaa jira marka isaga laftigiisa ku dhiiran maayo mar haddii waalidkii uu ku xidhan yahay oo weydiinayo haddii uu daqiiqada waayo intuu uu cooranayo warya xaggee joogta kaali soo xirow markaasuu ku dhiiran maayaan nimanka masiibada ah ama argagixisada ah ama xagjirnimada iyo dhibaatooyinka waxa weye caruurtan maanta haysata ee ku tashqiiliya ama ku biiriya waxaa la ogaanaya firaaqada uu haysto marka anugu waxaan qabaa caruurta in laga warqabo caruurta in lala saaxibo
cabdiqaadir jaamac dirir taliyaha qaybta booliiska gobolka bariga puntland ee taliya ku mahadcelinayaa ee dadaalka ku aadan sidaa noo qaabishay. Waxaa umaleynaysaa in dhallinyarada ay ugu biirayaan xagjirnimada?
Bismillah raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay yuusuf. Runtii waxaan la oran karaa dhallinyarada, horta runtii si badan uguma biiraano, hadde dhallinyaro badan kuma biidho. Dadka ku biiraya 190 waxay u badan yihiin dadka yaryar underage-ka ah oo la khatari karo, maskaxdooda laga faa'iidaysan karo, iyo dadka aqoontoodu yartahay diiniga ama maadiga labadaba ha noqotee. Marka aad fiirisid maxaabiista laga qabto iyo dadka laga qabto marka aad eegtid, marka waxaa la oran karaa waxyaalaha lagaga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah inay dadku yaryar yihiin iyo in dadku aysan aqoon badan lahayn. Xeerarka ay uga faa'iidaystaan ama waxyaalaha ay uga faa'iidaystaan oo ay u soo maraan nina 199, waxaa lays oran karaa marka la ururiyo 3 qodob. 1, dadku markay under age yihiin oo aysan wax badan garanayn ama qofku uusan aqoon lahayn, in wax loo sheego oo diin looga dhigo inay jahaad tahay oo sax tahay in looga dhigahay way fudud tahay. Marka qofku xaqiiqda su-aan meel la ku ogeyn, si saxan aan meel wax ku ogeyn, wixii loo sheegay inuu qaato markuu saa yahay waa suuragal. Qodobka kale ku jiraay waxa weeye dad hunguri u geeyo oo dana dhaqaale iyo waxyaalaha uga faa'iideysta. Qodobka 3 oo la oran karo iyaguna waa way uga faa'iideystaan dadka, waxaa ka mid a waa cabsigelin, qofka in la bajiyo.
Ma jiraan dadaallo wacyigelineed oo xilligan socda ama loo baahan yahay si dhallinyarada loogu wacyigeliyo kubiritaanka xagjirnimada?
Runtii aad bay muhiim u tahay in laga qayb qaato ka wacyigelinta dhallinyarta, in loo sheego bulshada, in loo sheego khatarta, loo sheego si ay uga joogsato meelaha aan anigu aaminsanahay in khatarta laga sheegi karo, maadaama meelaha diinta oo kale lagu gabanayo, dadka diinta lagu khaldaayo. Anigu dadka aan aaminsanahay inay si sax ah uga hadli karaan, ay ugana wacyigelin karaan bulshada, wadaadada weyn. Wadaadadu marka doorkooda shariifka inay qaataanin lagama maarmaan weeye, maadaama lagu gabanayo diinta lagu gabanayo dadku, qofkan ummadan leenaya uu leeyahay diin baan wadaa. Culimada marka inay runtii door fiican ka qaadato aad bay muhiim u tahay. Qodobka ku xiga waxaan aaminsanahay hay-adaha amniga ama madaxda dowladdu inay iyaduna qaadan karto, si fiican inay uga qayb qaadan karto weliba goobaha waxbarashada. Wax badan baan ka hadalnaa, wax badan baan qabannaa, waxaan la tacaamulaa dadka ay khaldaan, sababtoo ah dad yaryar baa helisaa oo yaryar waxaad helaysaa sababahay ugu soo biireen, waxaad arkaysaa waxyaalaha loo sheegay.
Meelaha Soomaaliya ay fikradaha xag jirnimada dhibaatada ku hayaan waxaa ka mid ah gobollada dhexe oo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay in muddo ah meelo badan oo ka mid a gacanta ku hayeen. Hase yeeshee, waxaa jira rajo iyo dadaallo ku aadan wacyigelinta dhallinyarada, sida uu warbixintan uu gaalkacyo ka soo diray ku eegayo wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Saamaynta dhallinyarada ay ku yeelatay ka mid ahaanshaha Maleeshiyada Al-Shabaab waa mid si weyn looga dareemaya qaybo ka mid a gobollada dalka, ha yeeshee gobolka Mudug. Qaybaha bulshada iyo madaxda maamulka ayaa si joogto ah dhallinta uga wacyigeliya ka mid noqoshada kooxda Al-Shabaab. Agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Mudug ee Galmudug, Cabdiqani Sheekh Xasan, ayaa V O A uga warramay kaalinta maamulka iyo wacyigelinta dhallinyarada.
Bulshada, waalidiinta oo kaleeto, waa aad iyo aad waxaanaana ilmihiina ka warqaba xaaladooda. Waxaan kaloo suubilnaa dhallinyarada si gaara baan uga wacyigelinaa. Waa run hardheere eeriyadan Mudug oo dhan dagaalada ka socda. Waxaan samaynay in bulshada, hadku maamulka iyo odayaasha dhammaan inaan wacyigelin siino dhallinyarada, ugu masalinyarada aan siino, aan waalidkana, aan ilmihiinu waxa ay ku sugan yihiin ogaada. Qofku hadduu ilmihiintu magaalada ku sii daanamankan waxay ka faa'iidaystaan, badanaa waxay ka faa'iidaystaan in ilmihii markii iskuulaadka loo diro ama dugsiyo madrasada qur-aanka loo diro ayay ka tashkiiliyaan, waan ognahay. Marka waxaan ahaa dhalaala ilmihiina la socda.
Guddoomiyaha dhallinyarada degmada Gaalkacyo dowlad goboleedka Galmudug, Asad Khaliif Jaamac Yare, ayaa ka warramaya sida saameynta ay ugu yeelatay dhallinyarada ku jirta Maleeshiyada Al-Shabaab.
Ka dhallinyar ahaan annaga marna dhibaato weyna nagu hayaano, dee inta ay haystaan dadka ugu badan oo ay u adeegsanayaan inay dadka ku haligaan oo ku dhibaatay waa dhallinyarada 700. Haddana waxaa moodaa sidii hore inay ka fiican tahay oo dhallinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee maaragtay xagjirnimada argixisada ay leedahay. Saameyn badanna waa nagu yeeshay, lakadi faa'iido badan in dhallinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee dalka ku hayaan. Annagana ka dhallinyar ahaan mar walba waxaan taagannahay inaan ka shaqeyno in dhallinyarada aan ka wacyigelino waxyaabaha xagjirka ah iyo dhibaatada ay leedahay. Marka waxaan leenahay dhallinyarada kale oo ay maqlayso oo maaragtay deegaanada hadda ay ku joogaan nimankaas ay xukumayaan ku nool, inay maaragtay qaabkasta uga soo bixi karaan inay uga soo baxaan in baan mar walba maaragtay u rajeynaynaa.
Fallis Abshir Guuleed waxa ay ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo islamarkaana waa hooyo, waxa ay sheegaysaa sida waalidiinta ay u dhibaataysay dhalinyarada ku biirtay kooxda Al-Shabaab.
Horta saameyn xoog leh ee waddanka ku yaalatay, walow Ilaahay ma hadda iska leeyahay, hadda faraha lala galay oo ay yaraat shartoodu aad ay u yaraatay. Haddana waxaa taagan shartoodu ma yara, si dadban ayay ciyaalka u wacyigeliyaan, si dadban ayay u shaqaysaan, si dadban ayay shartoodu u maleegaan. Haddana dadaal baa lagula jiraa.
Ka mas-uuliyad ahaan waalidiinta ma la kulantaan oo ma kala hadashaan dhibaatada iyo saameynta?
Wallaahi qofkii horta ay caqiidadu wanaagsan tahay ayadaaba iska update iska ah, laakiin dad way jiraan ayagu aan dee qofku hadaysan aysan baran diiniga, aysan barno diinta, aysan si fiican u aqoonin, waxyaalo badanaa lagu qaldi karaa. Laakiin qof kasto aqli saaxiib u ah, madaaba cilmiga iyo aqliga aqligu u soo horreeyay, qof kasto aqliga saaxiib u ahu waxay dareemi kartaa inaysan jirin diin la isku dhibaateeyaa. Marka waxaa si dheer ugu baaqahayaa dadka ay muddada 20 sano ama 15 sano ay gacanta ku hayeen oo caaqiidada beenta ah iyo guumaysiga iyo dulaynta ay ku kalifeen, waqti ay haysatiin iska dulqaada. Dadka iska dulqaada kama liidatiin.
Agaasime Cabdiqani ayaa tilmaamaya in dhalinyarada ku jirta Al-Shabaab ay qabaan dhibaatooyin dhan walba leh.
Waa mahadsanta waxay saameyn ku yeelan kartaa oo dhalinyarada ku yeelan kartaa inay dhammaan noloshooda dhamma ay ku waayaan. Kow baa u muhiim baa u horeysa inay duruuf ay ku haysato meel baadiye ah oo ay ku dhintaan. Hadda waa ogtahay, hadda maalinta waxaa dhacay kuwa goostaa waxay ku dhinteen Xaradheere iyo kasokadeeda meel xur u dhaxaysa. Intay soo goosteen ayay ku dhinteen, meedadkooda lagu arkay oo yaalla halkaas yaal yaalla, hooyaa dhashay, aabbaa dhalay. Waxay markaa ka dhaxli karaan inay dhammaan noloshooda halkaas ay ku dhammaato. Dadkii ayaga ay la dhashay iyo kuwa ay dhaleen ay dilaan, marna ayagii ay khatar ku sugan yihiin oo ay noloshooda halkaas ay ku waayaan guud ahaan. Marka dayacaas aad u baran baa qabqabsanaa qofka ku biira, waxay geysan karaan halaaga ummadda ay ku hayaan.
Xasad Khaliifa ayaa sheegaya inay qabtaan kulamo dhalinta looga wacyigelinaya ku biirista kooxda Al-Shabaab.
Haa, way jiraan kulamo badan oo aan qabanay oo arrimahaas maaragtay xag jirka dhalinyarada aan mar walba ugu wacyigelino. Markastana waa iskaga nimaadna, waan isku bogaadinaa hawshaas. Marar walbana waxaan meediyaha marsiinaa in dhalinyarada ay maaragtay falalka noocaas oo kale ah inay meel kasta ay joogaan ay ka fogaadaan. Kuwa nala joogna inaan ka wacyigelino inay ku biiraan shaqadaasi mar walba waa qabnaa, waana joogteenaa mar walba qabashadeed.
Maxaa idinkaga qabsooma oo miradhal ah oo ka soo baxay?
Wax badan nooga qabsoomay oo miradhal ah, wacyigelinta mar walba aan sameyno oo aan meediyaha la wadaagno, kuwo badan oo maaragtay uga soo baxay oo deegaanadoodii dadkooda usoo noqdaa jira, kuwo badan oo ay maskaxda ku jirta oo inay aadaan rabin oo maskaxdu aan ka saarnayno waa jirta. Marka shaqadaas shaqa qabsootay oo qurux badan waa.
Inkastoo qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud ay ka socdaan dagaalo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana looga saaray deegaano fara badan, haddana waxaa jira dhalin fara badan oo isu soo dhiibaysa qaybaha ciidamada, kuwa oo ka mid ahaa maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
intaasi in dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee voasomaali.com ama boggeenna facebook. Inta aan barnaamijka midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ciidamada Israa'iil ayaa salaasadii kordhiyay weerarada guud ahaanba Qasa xilli dagaalka uu u dhexeeyay Israa'iil iyo Xamaas uu galay maalintii 200-aad. Dadka halkaasi degan ayaa ku waramay duqayntu ugu cuslayd muddo 7 ah oo ay la socoto amaro cusub oo ah in laga baxo gobollada waqooyi oo saraakiisha Israa'iil ay ku tilmaameen aag dagaal oo halis ah. Warbixinay V O A arrintan ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Afaaqi Cadre iyo afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa barta ay bulshadu ku wada xiriirtay eegas u adeegsaday inuu ku booriyo dadka degan qaybo ka mid a Baytlaahiya oo cirifka waqooyi ee Qasa inay u ruqansadaan meelo gabaad ay ka dhigtaan oo loo qundeeyey, isagoo sheegay in Israa'iil ayaa ku soconaysa qorshaheedii si ay uga shaqeyso awood xooggan oo ka dhan ah tasiilaadka argagixisada iyo qaybaha qasoodayaasha ah ee gobolka ku sugan. Waa sida uu hadalka u dhigaye amaradan ayaa imiila ayo 4 bilood kadib markii saraakiisha gaashaandhigga Israa'iil ay sheegeen in mitidiinta Xamaas ay gacanta aanay ku haynin aagaasi. Kororka duqeymaha ayaa laga soo sheegayaa koonfurta iyo bartamaha Qasa xilli ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu ku hanjabay inuu galayo Rafax oo ah magaalada dacalka koonfureed ugu xigta Qasa. Waa ay degan yihiin dad lagu qiyaasay 1,500,000 oo kun oo qof oo ah dad rayida oo barakacay, kuwaasoo halkaasi ka dhigtay gabaad, waana halkaasi ay ka samaysteen teendhooyin ku meel gaara. Khan Yunis oo u dhow islamarkaana qiyaastii 8 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Rafax ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press ay ku warantay in aag cusub oo teendhooyina laga taagay halkaasi, taasoo suurtagal ah in ay hoy ka dhigtaan dadka rayidka ah ee ka soo carari doona weerarka la filaya inuu ka dhaco Rafax. Wakaaladdan wararka ee Associated Press ayaa iyadoo soo xiganaysa sarkaal matalaya wasaaradda caafimaadka Xamaas ay maamusho, ayaa uu sheegay waa sarkaalkaasi in aagaasi teendhooyinka ah loo sameeyey inay galaan dadka rayidka ah ee hadda gabaadka ka soo dhigtay cusbitaalka. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa iyaguna salaasadii Xamaas ugu baaqay inay soo daayaan dadka ay weli ku haystaan marinka Qasa. Xogeeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska David Cameron ayaa barta AGS ku yidhi 200 maalmood ka hor Xamaas waxay fulisay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee dadka Yuhuudda tan iyo xasuuqii. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale uu yidhi 200 maalmood la haystayaasha weli waa la haystaa, dadkoodii jeclaa weli waxa ay dareemayaan dhibaato aan caadi ahayn. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Alena Baerbock ayaa iyaduna tidhi ilaa iyo inta la haystayaashu aanay xor ahayn ma ladayno, keliya marka ay soo guryo noqdaan ayay nabaddu fursad helaysaa. Xamaas ayaa weerartay Israa'iil 7 bishii Oktoobar iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 1,200 qof oo sidoo kalena 250 qof ay aftuubteen sida lagu xusay diiwaanka Israa'iil. Iyagoo taasi ka falcelinaya ayaa milatariga Israa'iil ay sameeyeen ololo ay ku sheegeen inay ku rabaan inay ku tirtiraan Xamaas islamarkaana ay ku xaqiijiyaan in kooxdan oo Maraykanku uu ku calaamadiyey koox argagixiso aanay mustaqbalka fulinin weerar kale. Waxaana weerarkaasi ku dhintay ay Israa'iil qaaday ugu yaraan 4,380 Falastiiniyiina, iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 7,700 oo kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa. Iyadoo aanay kala soocin rayidka iyo weliba dagaalyahanada, balse waxa ay sheegeen in haweenka iyo caruurtu ay tiradaasi ka yihiin dadka dhintay 3 marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Khubaro kala duwan ayaa sheegaya in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nidaamka caafimaadka ee Afrika in ay ka mid yihiin aqoon yarida iyo tababaryarida shaqaalaha caafimaadka. Si haddaba arintaasi wax looga qabto, hay-ad samafal oo Maraykanka lagu magacaabo Mission to Heal ayaa tababar u fidinaysa shaqaalaha gudaha si ay u taageeraan bukaanada ku nool meelaha durugsan. Jumaa Majanga ayaa warbixintan ka soo diray tuulada Ingrunit ee ku taalla waqooyiga Kenya, waxaana inoo soo koobiya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Halkani waa xarunta caafimaad ee Negronis Health Center oo ku taalla baadiyaha durugsan ee kawniga Marsabit oo ku yaalla waqooyiga dalka Kenya. Dadka halkan ku nool oo qaarkood ay 10 kiilomitir soo socdeen ayaa halkan u yimi si ay u helaan adeeg caafimaad. Waxaa goobtan ku sugan urur samafal oo Maraykan ah oo lagu magacaabo Mission to Heal, isaga oo qalab caafimaad oo horumarsan qaybinaya iyo weliba tababar la siinayo shaqaalaha caafimaadka si ay u isticmaalaan. Dr. Galen Gilhuwed waa aasaasaha hay-addan samafal ee Mission to Heal.
Taking care of the people in the context of their culture and their family setting.
In daryeel loo fidiyo dadka iyada oo la adeegsanayo hab nololeedkooda iyo dhaqankooda waa waxa halkan ka socda. Waxaanu ka haysannaa khubaro halkan ku nool, waxaanu na tusnaa sida ay wax u qabanayaan iyaga oo faham ka qaata. Marka waxa ay tahay in la tixgeliyo in dadka la daryeelo iyada oo la eegayo dhaqankooda iyo sida ay u nool yihiin, ayuu yidhi. Aasaasaha hay-addan samafal ee Mission to Heal ayaa sheegaya in hadafku uu yahay in kor loo qaado xirfadda shaqaalaha caafimaadka ee gudaha si kor loogu qaado adeegyada caafimaadka ee goobaha ka durugsan magaalooyinka sida halkan oo kale. Mashaak Lekeeda waa kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan xaruntan. Waxay xataa i bareen sida halkan iyo xaggaaba loogu maareeyo xaaladaha cusub, kuwaas oo aanan markii hore aqoonin. Sidoo kale waxayna siiyeen qalab kala duwan oo cusub, ayuu yidhi. Macahadka qaran ee caafimaadka ee Maraykanka ayaa warbixin uu soo saaray sannadkii 2019 wuxuu ku sheegay in mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaraya nidaamka caafimaadka ee Afrika in ay ka mid tahay tababarrada oo aad u yar iyo tayada aqoonta shaqaalaha caafimaadka oo hoosaysa. Kristin Alcon oo si tabaruca ugu shaqaysa hay-addan ayaa sheegaysa,
They have the knowledge, but their resources are limited. And so I think that we can help them try to best manage
things. Way jirtaa aqoontu, laakin waxa yar imkaniyaadka. Sidaas awgeed, waxaan isku daynay in aan ka caawino in ay xaaladaha u maareyn karaan sida ugu wanaagsan, iyaga oo la imanaya hal abuurnimo ay wax ku daaweyn karaan, iyaga oo adeegsanaya waxa kooban ee ay haystaan, ayay tidhi. Sidoo kalena Sinaheya Kalaile oo ah bukaan ka soo safartay ilaa 30 kilomitir si ay u hesho gargaar caafimaad ayaa iyaduna sheegtay. Waxaan halkan u imi xanuuni haya, gaar ahaan dhinaca caloosha. Dhakhaatiirtu way ii eegeen oo waxay i siiyeen ilaa 2 irbadood iyo daawooyin kale. Haatan waan wanaagsanahay, xanuunkiina waa iga tegey, ayay tidhi. Qaar ka mid ah xubnaha sida tabaruca ah ku shaqeeya ayaa sheegaya in iyaga laftoodu ay aqoon ka baranayaan. Abia Winkelman waa ardayad ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Maraykanka ee George Washington. Run ahaantii, dhaqanka halkan aad baan u kala duwannahay. Sidoo kale waxa ay haystaan iyana waa ku kala duwannahay. Sidaas awgeed, waa casharo cusub sida xaaladan oo kale loogu shaqayn karo ama aan wax u qaban karo runtii. Willemage Bowen oo iyana ah ardayad caafimaad oo ka timi jaamacadda Amsterdam ayaa sheegaysa,
For me, a big thing was like using gloves for the second time. Back home, we use the gloves and we toss them.
Aniga waxyaabaha ugu waaweyn ee aan arkay waxaa ka mid a in gloveska mar labaad la isticmaalo. Halka aan ka imi, hal mar oo keliya la isticmaalaa, den waa la tuuraa. Maaha wax caadiya in 2 jeer la isticmaalo, halkanna mar kasta iyo wax kasta sidaas ayaa la sameeyaa. Hay-adda Qaramada Midoobay ee UNDP ayaa sheegtay in ilaa 408 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka saxaaraha ka hooseeya ee Afrika in aanay weli helin adeeg caafimaad. Mission to Heal ayaa sheegaysa in ay ilaa haatan tababartay in ka badan 3200 oo shaqaale caafimaad ah oo ku kala nool qaaradda.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo hayaa Xasan Kaafi Qoyste.
Nidaamka dowladnimo ee dhismaya ee Soomaaliya iyo weliba kobaca waxbarasho ee ka jira dalka waxa uu sabab u noqday in wax badan uu isbedelo waaqica dhallinyarada ku nool gudaha Soomaaliya. Jaamacadaha dalka iyo dugsiyada sare waxaa sanad walba ka soo baxa dhallinyaro fara badan, kuwaasi oo fikri ahaan lagu sheego inay yihiin kuwo diyaarsan. Laakiin su'aashu waxay tahay, marka loo barbar dhigo da'yarta kale ee ku nool wadamada jaarka la ah Soomaaliya, dhallinyarada Soomaaliyeed fahamka dowladnimada iyo weliba waxbarashada ma yihiin kuwo u dhigma? Waa dooda gaaban qodobka maanta aynu ku eegayno. Aan idila socodsiinayo anigoo Cabdilcasiis Barrowa, waxaana igala qayb galaya Mahad Yaasiin iyo sidoo kale Mustaf Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Mahad Yaasiin. Mahad, marki aad fiiriso xagga fikirka iyo waaqica dhallinyaro iyo weliba xagga waxbarashada, dhallinyarada Soomaaliyeed ma u dhigmaan kuwa kale asaagooda ah ee ku sugan dalalka jaarka la ah Soomaaliya?
Bismillahi raxmaan raxiim. Cabdicasiis, aad baa u mahadsan tahay. Ni horta marki la yiraahdo muu dhigmaan dalal, hadda dalna kulley maadan xusin, laakiin dalalka ma garanaysaa manhajkooda uu naga horeeyo ama dowladnimadooda ama cimrigooda waxbarasho uu naga fiican yahay. Markastaa horta way naga horeeyaan. Waxbarashona dee horta waxaa lagu qiyaasaa oo beys u ah manhajka markaas laisku raacsan yahay nidaamka ama dowladda meesha ka talisa ay dejisay. Marka aniga sidaan qabo waa burburkii wax badan buu naga haleeyey, wax badanoo dib dhaca nagu jiro. Inkastoo hadda dadaal badan uu jiro, haddana weli ma aanan gaarin meeshii loo baahnaa. Waana sababta keentay in waxbarashada aan u doonno dalalka dariska ah, ugu yaraan xataa waxbarashada sare haddii inta kale aan la wadaadin xataa.
Mustafa Maxamed, waxaad ka mid tahay dhallinyarada ka baxay jaamacadaha ku yaala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, isla markaana ka sii qeeya caasimadda. Markii aad fiiriso waaqica dhallinyarada iyo fahanka dowladnimada ay ka haystaan iyo fikirkooda waxbarashada, misdhihi kartaa dalalka dariska laha Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Ethoobiya, waa loo dhigmi karaa xagga dhallinyaranimo?
Cabdicaziiz, horta aad iyo aad aan u mahadsan tahay. Markaa fiirino waxbarashada dalka, waxaa isleenahay in dalkani ay ka jirtay waxbarasho, inkastoo had iyo jeer su-aal la geliyo tayada, laakiin heerarka kala duwan ee dalka uu soo maray, haddii ay noqoto dagaalada ama dowlad la-aanta, waxaa dhihi karnaa waxa ay soo mareen waxbarasho dhiigjoojin u ah. Waana maanta way u dhigmi karaan dalalka dariska ah waxbarashada ka jirto. Marka waxaa isleenahay xoogaa gaabis waa jiri karay oo ah ay sabab u ahayd dowlad la-aanta, laakiin dalkani waxaa ka jiray waxa waaye waxbarasho heerarkeeda kala duwan, ardada Soomaaliyeedna u noqotay dhiig joojin, maantana ay ku shaqeeyaan. Inkasta oo dowlad la-aantii iyo waxa waaye waqtiyadii dagaalada ah ee caqabad ay ku noqoto aa dhihi karno xoogaa yariisa meeshaas waxa waa gaabis waa ka imaan karaa, laakiin waxaa qiraynaa waxa waaye dalkani in iskuullo iyo jaamacado fara badan ay soo saareen dhallinyaro maanta ka shaqeysata dalka iyo dibadda, ayna waqtiga hadda la joogo ay u dhigmi karaan ardada dariska la ah Soomaaliya.
Mahad Yaasiin, aan rabaa dhankiisana u beero. Mahad, kolley waxaad ka mid tahay dhallinyarada dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku bartay. Waxaad la kulantay dhallinyaro asaaga ah oo jaamacaddii aad ka soo baxday Nairobi University oo kale ee dhigta. Waxyaabaha aad si leedahay waaqi ahaan waa muhim in waxbarashada lagu soo kordhiyo ee halkaas ku soo aragtay maxaa ka mid
ah? Bismillahi raxmaan raxiim. Mar kale waa maasanta Cabdicaziiz. Niho, waxyaabahan isleeyahay waxaa ka mid ah library, horta magaranaysaa inay helaan ardada waddanka maaragtay wax ku barata meelo public library ah oo ay awoodi karaan, magaranaysaa si ay u sameeyaan cilmi baarisaadka iyo researchka iyo maaragtay wixii markaas ay sameynayaan oo waxbarashada iyo ama aqoon raadiska la xiriira inay helaan. Sidii Soomaalida markii horeba caadada ahayd oo masaajidada ay ahayd meelaha maaragtay laga luxjiito oo maaragtay laga maaragtay barta aqoonta, waxaa kaloo ka mid ah in la helo macalimiin badan oo tababaran oo u diyaarsan wax dhigista iyo waxbarista u diyaarsan, sidoo kale in la helo space fiican oo nabadeed. Nabadda wax badan bay qayb ka tahay in la helo waxbarasho caafimaad qabto oo fiican. Waxaa kaloo ka mid a niyo ma garanaysaa materialka la isticmaalaya kamid a luuqadda kamid ah. Markasta oo luuqadda aqoonta ay ku socoto ayna meesha oolin, way yar tahay inay waxbarashadaas ay meel sare gaarto, sababtoo ardaygii markii jaamacaddii af Soomaali wax loogu soo dhigay faham badan uuna ka haysan, buugii wixii ku qornaa si laqbaysan loogu soo dhigay, haddana la rabo xafiiskii dowladda iyo xafiiskii hay-ad inuu dokumenti 10 page uu qoro af Ingiriis ku qoro ama uu akhriyo, ayadana halkaas waa adkaynaysaa, gaabaa ka jiro. Marka luuqadii baa muhiim ah, inay ardada library-ga saraan baa muhiim ah. Marka waa waxyaabaha gaafa ka jira oo markasta loo baahdo wadamada dariska sida Kenya oo kale inay wadanka ka shaqeeyaan oo fursadaha inta badan ay qaataan.
Mustaf, waad arkaysaa dooda uu Mahad keenay. Waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay space badan oo waxbarasho in la helo, bal marka aad fiiriso sidaad wax u soo barateen jaamacadihii, sida dhallinyarada fikirkoodu ahaa, maxaad se leedahay waa muhim in dhallinyarada Soomaaliyeed meesha wax ku baranaya la ogaado? Dad baa aaminsan waxbarashada dalka talinaana tayo badan lahayn.
Cabdicaziiz, horta waa mahadsan tahay. Waxbarashada sideedaba waxay ka imaataa qofka markaasi rabitaanka uu rabo. Marka dabcan xagga markaa noqoto tayada, way dhici kartaa in ay gaabis ka jiraan in macaadida ama waxbarashada Soomaaliya, laakiin arday fara badan oo waxaa ka aflaxay ka faa'iidaystay markaasi jaaniska ay helaan oo inay waxbartaan ah, dabcan in la sii tayeeyana waa wax wanaagsan oo wasaaradda waxbarashada ama dowladda sidoo kale ay waxbarashada ay sii tayeyso, sidoo kale dadka aqoonta lagu tuhmayo ee ka shaqeeyo iskuulada waxbarashada ama jaamacadaha naftirkooda inay sii tayeeyaan, sidoo kale adeega in la daadejiyo oo la gaarsiiyo dadka aysan weli waxbarashada gaarin oo kale. Laakiin isku soo wada duuduub waxaa isleeyahay ardada ka waxbaratay waddanka xilliyadii burburka ama waqtigii 20-kii sano ugu dambeysay in waxbarashada ay barteen ay noqotay mid ay ku aflaxaan. Dabcan dad badan waa u saamixi waayey waxay soo barteen inay ku shaqeeyaan, oo taas waxaa sabab u ah dowlad la-aanta. Laakiin waxaa isleeyahay isbeddel hadda uu ku yimiday waxa waaye horumar badan.
Dhallinyarada dalka wax ku barata oo kale maxay ku soo kordhiyeen xagga fikirkii dowladnimada?
Dabcan sidaa wada ogsoonahay dhallinyarada dalka wax ku barata maanta waxay door muhiima ka ciyaaraan isbeddelka dowladnimada. Maanta waxay ka mid yihiin dadka ugu muhiimsan ee ka shaqeeyo golayaasha dowladda, hadday noqoto heer state iyo heer federaal, haddii ay noqoto hay-adaha caalamiga ah, haddii ay noqoto businessyada gaarka loo leeyahay. Marka waxaan isdhihi karnaa dabcan marka afiirisid dalka dadka wax ku soo bartay, dadka dibadda wax ku soo bartay, dalka ku soo laabtay, dabcan waxaa tiro badan maanta dadka wax ku bartay dalka ee maanta rangaraynayo hay-adaha dowladda ama hay-adaha bareefadka loo leeyahay. Marka dadkaasina waxay tusaale u tahay in waxbarashada dalka aysan ahayn mid quality leh. Marka dadka dhahayo waxbarashada dadka ardada wax ku baratay dalka quality ma leh, tusaale waxaa ugu filan maanta inay arkayaan dhalinyaro fara badan oo dalka wax ku baratay oo maanta ka qayb qaadanaya horumarka dalka.
Bal si marka loo gaaro heerkan la jooga ka wanaagsan, mahdo maxayd isleedahay waa muhiim oo xalka ku jira in dowladda iyo guud ahaanba dadka waxbarashada gacanta ku haya ay sameeyaan si loo soo saaro dhallinyaro mustaqbal leh oo wax badan soo kordhiya?
Niyo, horta marka laga hadlo horta waxbarashada waxay u baahan tahay quality, bay u baahan tahay ummadna waxaa lagu cabiraa ama nabadgelyadeeda ama horumarkeeda quality waxbarashada baa lagu cabiraa. Marka sidaa darteed waxaad aan ka hadlayna horta waxaa weeyaan anigii saaxiibkay waa maasan yahay Mustaf, quality-ga waxbarashada meesha yaalla. Marka si quality-ga marka waxbarashada loo xoojiyana waxay ku xiran tahay qaybaha kala duwan ee nolosha oo dhan bay saameyn ku yeelanaysaa. Marka anigu waxaan qabaa dhallinyarada waddanka joogta nidaamka dowladda inuu markastaa u sahlo sidii waxbarashadu ay quality ku yeelan lahayd, isla markaana looga maarmi lahaa in fursadaha iyo waxyaabaha qaarkood banaanka loo aado. Hadda tusaale ahaan Soomaaliya waxaa laga yaabaa wax badan oo dowladnimadii u baahan tahay jaamacadaha xataa inaysan dhigin baa laga yaabaa moogtaha, ama la xiriira cilmiga casriga ah, la xiriira maanta dowladnimada adduunka ku shaqeynayso, ama la xiriirta kilimeydka waxyaabaha saadaasha la xiriira, ama la xiriira dhulka iyo tabcashadiisa iyo wixii gudihiisa ku jira la xiriira. Waxaa laga yaabaa in jaamacadahaba ay manhajkooda uusan ku jirin oo aysan dhigin. Marka waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay marka waa arrin dul hooganaysa inay dowladdu wax ka qabato.
Mustaf, maxaad se leedahay waa muhiim si tayo fiican loo helo in la sameeyo?
Waxaa isleeyahay Cabdicaziizow in dowladda ay tiyeyso manhajka waxbarashada, iyo sidoo kale in la daadejiyo adeega waxbarashada, iyo sidoo kale dadka aqoonta leh ee macalimiinta ama brofesorada ah inay hormariyaan heerka waxbarashada. Waxaa isleeyahay haddii la helo saddexdaasi qodob, waxaa isleeyahay horumar badanaa laga gaari doonaa. Oo maasantaa
Mustaf Maxamed iyo Mahad Yaasiin, waa mahadsan yihiin dhegaystayaal. Intaa waxaa ku dhan doodii gaabnayd, waa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicaziiz Barre oo jooga Muqdisho. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa laantaaf Soomaaliga v o a. Kulan looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanka oo si wada jira ay u soo qabanqaabiyeen wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka iyo wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaa looga hadlayay xaaladda barakacyaasha Koonfur Galbeed iyo sidii xal waara loogu samayn lahaa qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed. Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii qiimeyn dhaba loogu samayn lahaa xaaladda nololeed ee ka jirta xerooyinka barakacyaasha iyo sidii loo gaarsiin lahaa adeeg dhammaystiran. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, Cabdulaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe, oo ka qayb galay kulanka xalka waara looga hadlayay ee Baydhabo ka dhacay, ayaa sheegay kulankan inuu muhiimad gaara u leeyahay degmada Afgooye. maadaama afgooye ay ka mid tahay, buu yidhi, magaalooyinka barakacyaasha ugu badan koonfur galbeed ay degan yihiin.
Programkan aad iyo aad u fiicnaa in laga hadlo, in xalka waara loo helo oo macnaha qaxootiga ay ka baxaan wax aad iyo aad u fiican. Waxaan kaloo mahadcelinayaa maalmihii ugu dambeeyey hay-adda NRC oo igala shaqaynaysay dadka qaxootiga deegaanka afgooye, degmada afgooye deegaanadiisa, inay ka baxaan qaxootiga ayna shaqaystaan, dadka ay ka mid noqdaan dadkii deegaanka oo shaqaysto oo qaxootiga macnaha ka baxaan, aada ugu mahadcelinayaa.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed Yacquub Isaaq Xuseen ayaa isna caddeeyey amni darro iyo masiibooyin dhanka isbedelada cimilada inay sababaan barakac xooggan oo dadka deegaanka ku yimaada. Wuxuu kaloo sheegay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka 30 sano ka hor in xaaladda barakacyaasha ay ziyaadaysay marba marka ka dambaysa.
Burburkii dowladda kadib waxaa dhacay dhibaatooyin ay ka mid tahay conflicts, si lamid ah waxaa dhacay waxyaaba ay sababeen cimilada, isbedelka cimilada, hadday ahaan lahaayeen fatahaado mise abaaro daba dheeraaday oo muddo dheer jiitamay. Taas marka waxay keentay dad badan inay waayaan livelihoodkii ay ku noolaayeen, saasoo kalena ay sababto inay barakac sameeyaan oo meeshii ay ku noolaayeen maahan meel kale oo dhaanta ay aadaan. Marka kasoo bilaabo waqtigaas burburkii dowladda, barakaca mar walba joogtuu ahaa oo waa la barakacayay. Waxaa kala gadisanaado miniski lagu barakacayay, laakiin mar walba barakaca waa jiray.
Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra oo kulanka ka qayb galay ayaan weydiiyey waxyaabaha kulanka diiradda lagu saaray.
Waxaana looga arrinsanayay sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaaliya oo 1 million oo barakacyaal ah in laga saaro barakacnimada. Barnaamijkaasi ayaa wuxuu daba socdaa kan maanta, bay daba uu ka socdo 2020-kii, 2023-kii iyo 2024-kii. Waxaana lagu qabtay shirkaasi magaalada Baydhabo qeybtii labaad, taasoo laga soo wada qeybgeliyey wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa hogaaminaysay dhammaan intii ay quseyso laamaha dowladda ka mid tahay guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha, wasaaradda qorsheynta degmada, iyo dhammaan hay-adaha ay quseyso iyo wasaaradda qorsheynta federaalka.
Waa garta marka waxyaabaha diiradda lagu saaray kulankan hadda Baydhabo ka socda maalmahan muxuu ahaa?
Waxyaabaha diiradda lagu saaray wadabada ugu muhiimsanaa ee laga doodayay oo dadko dhan ay ka qayb qaadanayeen sidee xal loogu helaa dadkan soo barakacay, maadaama dadka barakacyaasha ay u qaybsan yihiin laba qaybood. Qayb oo ah oo loo yaqaano afka qalaad protracted IDBska, oo dadka muddo dheer ama sanooyin badan oo IDB-nimada ay joogeen, iyo dadkii dhibaatooyinkii dambodaadadka amase dhibaatooyinkii dambood dhacay abaaraha ay soo galeen oo barakacyaashaasi magaalada ay soo galeen. Labadaas qaybood ay u qaybsan.
Duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ayaa haysta barakacyaasha ku nool koonfur galbeed, kuwaasi oo qaarkood doorbidaya in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo barakaceen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad dhigaysaa nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga V O A. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay.
ayuyesa
ayu yesha indholko ruh dimi daladna da uryan btiya dawba marka dolaha hadda isarka kadib diisa keenay darta darta ciida daqaqdi daman daman dunida iftiinta marka dolaha
haskaseen digistel kusoo gabagabeena baahinta idaacadeed oo si toos ah idinkii manasi laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanta dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA oo la saasiyo nabadgelyo.